Jumalan armoa ja rauhaa. Jokainen Jumalan valtakunnan työntekijä tietää, kuinka arvokas on hyvä työtoveri. Itävallan vuosina sain pitkään olla työtoveruudessa vanhan herran palvelijan Karl Wagnerin kanssa. Hän oli armoitettu Jumalan palvelija, kunnioitettava sanan julistaja, joka vuosikymmenet oli Itävallan kentällä työtä tehnyt ja seurakuntia perustanut. Kun hän jäi eläkkeelle, niin pyysimme häntä työyhteyteemme, ja hän tulikin. Oli monet vuodet kanssamme työyhteydessä, ja sain oppia häneltä hyvin paljon. Veli Wagner oli hyvin suorasukainen mies. Toisaalta myöskin huumorintajuinen. Ja kun hän tuli seurakuntaamme, niin hän sanoi minulle, että pidäpä sinä yksi raamattu tunti, että kuulen, millä tavalla olet tähän asti seurakuntaa opettanut. Veli Wagner oli tavoiltaan sellainen, että hän tavallisesti heti välittömästi raamattutunnin jälkeen ilmaisi tavalla tai toisella sen, tykkäsikö hän raamatun opetuksesta vai ei. Ja niinhän tämän raamattutunnin jälkeen sitten arvionaan sanoi, että aiheen valinta oli erittäin hyvää, mutta asian käsittely jäi perin pinnalliseksi. Ja sitten hän sanoi seurakunnalle, että tämä aihe oli niin hyvä, että meidän täytyy ottaa tämä nyt oikein perusteelliseen käsittelyyn. Ja kun sovimme sellaisen työnjaon, että veli Wagner piti aina lauantai-illan raamattutunnin, niin hän alkoi pitää raamattutuntisarjaa tästä efesolaiskirjeestä, josta silloin puhuin. Ja hän löysi tästä kirjeestä ihania rikkauksia. Aika ei vain tahtonut riittää. Hän puhui viikon ja puhui toisen, puhui kuukauden ja toisen. Ja tämä raamattutuntisarja venyi 3 vuoden mittaiseksi. Aihe, joka tänään on mielessäni, on erittäin syvä ja hyvin aralla mielellä käyn tästä puhumaan. Ja olen melko varma siitä, että moni Herran palvelija, joka pitkään on ollut Jumalan elovainioilla, ei uskalla tästä aiheesta sanoa viimeistä sanaa. Mutta jos tämä saa aikaan hengellistä etsintää ja kyselyä, niin silloin se on täyttänyt tarkoituksensa. Luen 3 raamatun kohtaa. Psalmista 51, jakeen 19. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää. Jeremian 18. luku 6. jakeesta. Katso, niin kuin savi on savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni, te Israelin heimo. Ja Jesajan 57. luku jäi 15. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Ihmiselämän muovaajana Jumala on meistä hyvin kaukana, tai sitten hän on meitä hyvin lähellä. Joko hän on vetäytynyt korkeuden ja pyhyyden asuntoihinsa, tai sitten hänen kätensä koskettelevat ihmisen särjettyä sydäntä. Jumalan läsnäolo ei ole oman onnistuneen suorituksemme tulos, vaan se on Jumalan armon osoitus hänelle kelvollista mielenlaatua kohtaan. David sanoi elämänsä syvässä murrosvaiheessa, sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin. Polttouhri ei ole sinulle mieleen. Murtunut henki, murtunut sydän on uhri, jota ilman kaikki muut uhrit ovat kelvottomia Jumalan silmissä. Ja kun Herra löytää edes ensimmäiset merkit ihmisessä sydämen murtumisesta, niin hän pitää sitä niin suuressa arvossa, että hän muuttaa tämän ihmisen luokse asumaan. Aloittaa työnsä hänessä, eikä jätä sitä kesken. Suurella kärsivällisyydellä hän jatkaa työtään, kunnes on sen täyttänyt. Kukaan, joka haluaa olla Jumalan koulussa, ei voi välttää murtumisen prosessia. Mutta kun joudumme siihen, meidän on ymmärrettävä, mistä on kysymys. Sillä Jumalan työ meissä ei koskaan tähtää persoonallisuutemme murskaamiseen, vaan pikemminkin sen löytymiseen. Jumala haluaa pyhittää meidät, parantaa meidät, puhdistaa meidät. Ja samalla hän haluaa rikkoa kaiken sen, mikä estää Kristuksen saamasta muodon meissä. Sillä juuri tähän Jumalan työ loppujen lopuksi tähtää. Yksi Raamatun kauneimpia kuvauksia on Jeremian 18. luvun kuvaus savenvalajan huoneesta. Ihmiselämä Jumalan kädessä on niin kuin savi savenvalajan kädessä. Mitä saven on tehtävä? Ei mitään muuta kuin antaa mestarin muovailla itseään. Olennaisinta Jumalan palvelemisessa ei loppujen lopuksi ole oma työmme, vaan Jumalan työ meissä. Ei se, että me palvelemme Jumalaa, vaan se, että Jumala saa palvella meitä. Oma työmme voi jättää itsekeskeisen ja kovan sydämemme koskemattomaksi, mutta Jumalan työ jättää aina meidän elämäämme jälkensä. Ja yksi selvimmistä merkeistä Jumalan työstä on murtunut mielenlaatu. Sen omaava on taipuisa mestarin suunnitelmiin. Se ei merkitse suinkaan velttoutta eikä toimettomuutta, vaan Jumalan toimintamahdollisuuksia elämässämme. Ja kun Herra saa jotakin tehdä, tai kun jotakin elämämme kautta tapahtuu, niin me joudumme toteamaan, niin kuin Jesajan kirjassa sanotaan, Herra, kaikki meidän tekomme olet sinä tehnyt. Nykyaika ei ole saviastioiden aikaa. Tämä kuva on meille hyvin kaukaisesta elämänpiiristä. Yksi nykyajan suurimpia ihanteita on tehokkuus. Ja voi olla, että tässä ajassa saviastia ihailtavampi vertailukohde Jumalan palvelijasta olisikin esimerkiksi painekattila. Meille hankittiin sellainen muutama vuosi sitten. Ja muistan sen melkein traumaattisena kokemuksena. Kun vaimoni pani sen hellalle ja se alkoi pian kiehua ja pitää kovaa pihinää ja sitten vähitellen viheltää kovalla äänellä. Niin minä tosissani pelkäsin ja ajattelin, että kuka tietää, vaikka siinä olisi joku valuvirhe ja se vaikka vielä räjähtäisi ja pikkuisen vaan uskaisin kurkistella keittiön ovelta. Joskus minusta tuntuu siltä, että nykyisin Jumalan valtakunnan työssäkin ihannoidaan tällaista paineastiaa. Kun on oikein täynnä energiaa ja tarmoa, oikein pihisee sitä. Ja kun viheltää joka paikassa, niin sellainen, se on hyvä veli, se on hyvä saarnaaja. Mutta jos saarnaaja tai evankelista joutuu seurakunnassa kovin raskaan odotusten paineen kohteeksi, niin ennen pitkää sellainen astia puhaltaa tai viheltää viimeisen kerran. Sillä tänäkin päivänä Jumala muovailee astiansa savesta. Toisen korintolaiskirjeen 4. luvussa Paavali sanoo, mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Saviastiassa taivaan viini pääsee oikeuksiinsa. Ihmisen heikkous on tie Jumalan voimalle. Me kaipaamme voimakokemuksia, erikoisesti helluntaiuskovina. Ja kukaapa ei niitä kaipaisi, jos on kerran saanut maistaa taivaan voimia. Ja jatkuva jano saada sitä enemmän. Mutta näyttää siltä, että Paavali oli pidemmällä meistä, tai ainakin useimmista meistä. Sillä hän oli mielistynyt heikkouteen. Hänelle oli selvinnyt, että Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja vielä enemmän. Hän sanoo 2. Korintolaiskirjeen 12. luvussa, sen tähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Saattaa olla, että hetkellinen voimakokemus on jopa helpommin saavutettavissa kuin Jumalan mielen mukainen heikkous. Sillä Jumala on hyvin armollinen ja runsaskätinen. Hän mielellään jakaa meille voimaansa. Mutta heikkoudesta meidän on maksettava oma hintansa. Ja onko monikaan loppujen lopuksi valmis maksamaan siitä samaa hintaa kuin Paavali? Mutta tie pysyvään Jumalan voimaan, siis Jumalan voiman asumiseen meissä, on saavutettavissa vain syvässä avuttomuuden kokemisessa. Tästä on paljon esimerkkejä lähetyshistoriassa ja kirkkohistoriassa. Monet Jumalan astiat omasivat sellaisen taustan, ettei kukaan ihminen olisi heitä tällaiseen tehtävään valinnut. Monet heistä olivat fyysiseltä ja psyykkiseltä rakenteeltaankin hyvin heikkoja. Ja kuitenkin, tai ehkä juuri siksi, Jumalan kirkkaus pääsi ilmestymään heidän kauttaan. Jokainen meistä on Jumalalle hyvin mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen. Jumalan mielenkiinto meitä kohtaan on niin suuri, että me saatamme erehtyä jopa ajattelemaan, ettei Jumala ole kenestään muista kiinnostunutkaan kuin minusta. Mutta me emme saa unohtaa sitä, että Jumalan taloudessa on paljon astioita. Mitä tämä merkitsee käytännössä? Ensinnäkin sitä, että Jumala voi yhden astian panna syrjään, hyllylle, odottamaan vuoroaan. Eräs hyvin energinen lähetyssaarnaaja sisaremme sanoi puheessaan, että hän ei voi hyväksyä sitä laulun kohtaa, jossa sanotaan, ja jos mua tarvitse, eihän myös siihenkin tyytyisin. On totta, että Jumala tarvitsee meitä, mutta kyllä Jumala voi panna meidät hyllyllekin. Ei siksi, etteikö hän tarvitsisi meitä, vaan siksi, että me ymmärtäisimme tarvitsevamme häntä. Mutta meidän on hyvä muistaa se, että hyllyllä oleminen ei merkitse hyljättynä olemista. Kun mestarin kädet jälleen ojentuvat puoleemme, tarttuvat elämäämme, niin ymmärrämme kiittää. Vaikka elämä sen jälkeen olisi paljon tuskallisempaa kuin ennen, on armoa saada olla mestarin kädessä. Jumalan astioiden runsaus ja erilaisuus merkitsee myöskin sitä, että tarvitsemme paitsi Jumalaa, myöskin toisiamme. Jokainen on enemmän tai vähemmän yksipuolinen. Ja murtunut mieli on hyvän yhteistyön ehdoton edellytys. Tämä tosiasia käy hyvin selvästi esille apostolien kirjeissä. Paavali ohjasi seurakuntia aina kokonaisuuksien näkemiseen. Hän käytti muun muassa kuvaa uskovista Kristusruumiin jäseninä. Ja hän kirjoittaa esimerkiksi Efesolaiskirjeen 4. luvun alussa. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Yhteistyö saattaa merkitä jopa hiljaista kärsimistäkin. Paavali oli käytännön mies ja hän kirjoitti myöskin, mitä hän tällä käytännössä tarkoitti. Toisen korintolaiskirjeen 11. luvussa, jakeessa 28, hän sanoi muun muassa näin. Ja kaiken muun lisäksi jokapäiväistä tunkeilua luonani huolta kaikista seurakunnista. Tämän päivän seurakuntatyöntekijän kodissa soi hyvin usein puhelin. Aikaa on vähän. Ja moni Herran palvelija tänä päivänä tuskaileekin tämän tosiasian edessä. Minulla on niin vähän aikaa hiljentymiseen olla Herran kasvojen edessä. Minusta lohduttavaa on se, kun Paavali sanoo kärsineensä jatkuvaa tunkeilua luonaan, että tämä oli vain yksi pieni osa-alue hänen elämässään. Hän kirjoitti olleensa usein vankeudessa. Hän oli ruoskittu ylen paljon. Hän oli kivitetty. Hän oli ollut vaaroissa, nähnyt nälkää ja janoa, vilua ja alastomuutta. Ja sitten hän tämän pitkän luettelon jälkeen sanoo, ja kaiken muun lisäksi jokapäiväistä tunkeilua luonani. Jos me joudumme tätä kokemaan tämän päivän saarnaajina, niin kuitenkin monet niistä asioista, jotka muutenkin rasittivat Paavalin elämää, ovat kuitenkin meidän kohdaltamme pois. Joskus olen miettinyt, että miten Paavali mahtoi saada aikaa saarnan valmistamiseen. Kun hän kärsi jatkuvaa tunkeilua luonaan, ja Efeson vanhimmille hän sanoi jäähyväispuheessaan, 3 vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin heitä neuvoneensa. Mahtoiko olla niin, että Paavali oli kokenut todeksi Jeesuksen sanat, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on niin kuin Raamattu sanoo juokseva elävän veden virrat. Hänen palvelutyönsä ei ollut sielullista ponnistelua, vaan elämän veden jakamista. Ja siksi hän jaksoi. Ehkä meidän ei tule sitäkään niin mahdottomasti säikähtää. Jos elämämme joskus tulee sellainen vaihe, että meillä ei ole paljon aikaa hiljentymiseen, vaan joudumme jatkuvasti vain palvelemaan muita. Ei näin voi pitkään jatkua. Jos me itse emme ymmärrä lopettaa, niin kyllä Herra huolehtii siitä, että joudumme jälleen hiljaisuuteen. Mutta jos elämän vedet virtaavat meidän kauttamme, niin silloin voimme tehdä työtä uupumatta. Jeesus käytti kuvaa nisun jyvästä. Hyvin syvää kuvaa, ja minusta tämä kuva sopii myöskin yhteistyöhömme. Ellemme ole valmiit murtumaan, kuolemaan, niin jäämme yksin. Ja tämä on valitettavan yleistä tänä päivänäkin Jumalan valtakunnassa. Liian paljon on niitä, jotka murtumattomuutensa takia ovat jääneet yksin. Johannes kirjoittaa hengen yhteydestä hänelle tyypillisellä syvällisyydellä. Kun hän sanoo ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäisen luvun jakeessa 7, mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Joku Herran palvelija on sanonut, Herran työssä ei tarvita vain hengen voimaa, vaan myöskin sen puhtautta. Synnin päästö Jeesuksen nimessä ja veressä on yksi Jumalan kansan rikkaus. Rakkaat työtoverit, käyttäkäämme päästövaltuuksia myöskin keskinäisissä suhteissamme. On liian vähän, jos me yritämme selviytyä yhteistyössä vain psykologian tai diplomatian lakeja noudattaen. Meidän tulee olla valmiit pyytämään anteeksi ja myöskin julistamaan toisillemme synnyt anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jos ei näin tapahdu, niin vanhat asiat saattavat vuosikymmentenkin takaa vaikeassa tilanteessa pulpahtaa mieleemme. Mutta jos ne ovat haudatut Jeesuksen veren alle, niin kenelläkään ei ole oikeutta niitä käydä onkimaan. Puhdistuslähteelle käyminen ei ole häpeä, vaan se on elinehto. Tuskin monikaan on käynyt läpi niin perusteellista murtumista kuin Pietari. Ja siksi hänen kirjeissään soi särjetyn sydämen ääni. Pietarin ensimmäisen kirjeen 3. luvussa jakeessa 8 hän kirjoittaa, ja lopuksi olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä. Jokaisen näistä sanoista Pietari oli joutunut oppimaan erillisen murtumisen kautta. Oli aika, jolloin yksimielisyys Pietarin elämässä merkitsi lähinnä sitä, että muut olivat hänen kanssaan samaa mieltä. Hänet oli riisuttava itseriittoisuudesta, siitä väärästä asenteesta, joka kävi ilmi sanoissa, vaikka kaikki, niin minä en koskaan. Mutta myöhemmin murtunut Pietari oli valmis antamaan hienon veljellisen tunnustuksen jopa kesken syntyneestä Paavalistakin ja puolustamaan häntä. Yksimielisyys merkitsee toisten kunnioittamista. Ja tässä on sellainen alue, jossa kilpailumieli on täysin luvallista. Ja meidän tulisi sitä jopa enemmän harrastaa, koska sanassa sanotaan, että toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Sellaisessa seurakunnassa, missä vallitsee keskinäinen kunnioitus, ei tarvita ihmemiestä, sillä Jumalan armo koko runsaudessaan ja rikkaudessaan pääsee ilmestymään koko seurakunnan lukemattomien veljien ja sisarten kautta. hellasydämisyys ei aikoinaan ollut Pietarin vahva puoli. Joskus vanhemmat veljet kertovat vähän huumorin varjolla entisestä evankelistasta, joka erään veljeskokouksen jälkeen totesi, että tämä on raaka herätys. Itse olen saanut olla mukana tässä herätyksessä poikasesta lähtien, vaikka olen lesterilaisesta kodista. Ja omalta kohdaltani minun täytyy sanoa, että olen saanut kokea hyvin paljon rakkautta ja armahtavaa mieltä tässä herätyksessä. Mutta jos olemme rehellisiä, on meidän varmaan sekin myönnettävä, että ei helläsydämisyys aina ole niitä kaikkein vahvimpia puolia ollut meidän keskellämme. Kun hän kirjoitti tästä ja kehotti vielä veljiä kohtaa olemaan rakkaita ja armahtavaisia, niin kyllähän varmasti siinä muisti käyneensä monet käsirysyt veljien kanssa siitä, kuka tässä on suurin. Ja näyttää siltä, että mestari antoikin poikien joskus vähän painiskella, sillä parempihan on, että veljekset vähän törmäilevät kotona kuin lähtevät omille teilleen. Luukkaan evankeliumin 22. luvussa Herra joutui kerran Pietarin pudottamaan pilvilinnojen valtaistuimen juurelta tukevasti maan kamaralle, kun hän sanoi: Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niin kuin nisuja. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi. Pietarin oli lähdettävä. Ja hänen oli palattava. Ja tämän raskaan matkan tehtyään hänessä syntyi armahtavaa mieltä. Olen varma siitä, että tämän jälkeen Pietari oli valmis tarjoamaan uudelleen alkamisen mahdollisuutta myöskin Jumalan suunnitelmista pois poikenneelle veljelle ja sisarelle. Sekä Pietari että Paavali kirjoittavat nöyryydestä Kristuksen mielenlaadun merkkinä. Tuskin mikään kristillinen hyve on niin kaukana nykyajan hengestä kuin nöyryys. Ylpeys on alkusynti, josta yksikään meistä ei ole luonnostaan vapaa. Ei kenelläkään ole niin suurta vaatevarastoa kuin ylpeydellä. Se saattaa pukeutua hienoon hoviasuun, mutta se saattaa vetää ylleen myöskin kerjäläisen takin. Se saattaa esiintyä hyvin räikeässä muodossa, mutta se voi pukeutua myöskin mustan harmaaseen suomalaiseen uskonnollisuuteen. Erästä saarnaajaveljestä kuulin, että hänellä on vaatekomerossaan 200 erilaista kravattia. En pidä sitä mitenkään pahana asiana. Jos pitkään palvelee yhdessä seurakunnassa ja ellei mies vaihdu, niin onhan hyvä, että kuitenkin kravatti vaihtuu. Meidän piirissämme ei kovin paljon puhuta nöyryydestä. Ja tämä saattaa olla jopa hyväkin asia. Sillä Frank Mangs sanoi erässä kirjassaan nöyryydestä seuraavasti. Nöyryys on hyve, mutta jos siitä tulee tietoinen mieliharrastus, tulee siitä pahe. Nöyryyden laita on samoin kuin uskon. Sen on toimittava omasta olemassaolostaan tietämättä. Jos se tulee tietoiseksi itsestään, se kuolee. Tähän asti lainaus. Mooseksesta sanotaan, että hän oli nöyrä mies. Mutta jotenkin monet hänen piirteistään eivät sovi meidän perinteiseen nöyryyden kuvaamme. Ajatellaanpa nyt vaikka sitä, kun Mooses tuli Herran puhuttelusta vuorelta, lain taulut Jumalan valmistamat ja kirjoittamat kädessään, ja hän näki kansan kultaisen vasikan ympärillä. Tämän nähtyään hän vihan vimmoissaan murskasi nuo taulut vuoren juurella, eikä siinä vielä kaikki. Hän meni ja otti sen kultaisen vasikan, poltti sen tulessa, rouhensi sen veteen ja tuon hirvittävän sopan hän vielä kaiken kukkuraksi juotti israelilaisille. Kyllä minusta tuntuu, että sinä päivänä muutkin kuin sisaret sanoivat, että on se raaka mies tuo Mooses. Pietarin kohdalla nöyrtyminen ei merkinnyt syrjään vetäytymistä. Helluntaipäivästä kerrotaan, ja kun helluntaipäivä oli tullut, Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui. Me näemme tässä selvästi, että Pietarilla oli entinen temperamenttinsa. Mutta kuitenkin olennaisia eroja oli hänen esiintymisessään. Hän ei astunut nyt esiin yksin, vaan 11 veljen kanssa, jotka huusivat aamenta hänen puhuessaan, tukivat häntä, rohkaisivat häntä. Kuka hyvänsä näistä 12 olisi voinut avata suunsa puhumaan, mutta Pietari oli aina nopein, ja niin nytkin. Tämän rohkean julistuksen takana oli murtunut Pietari. Tarvitsemme lujuutta ja rohkeutta, kun on kysymys Jumalan asiasta, sillä luonnollinen pehmeys ja arkuus voi olla murtumattomuuttakin. Murtuneen hengen etuoikeus on saada nauttia sisäistä lepoa. Psalmissa 131 puhutaan tästä. Herra, minun sydämeni ei ole ylpeä, eivät minun silmäni ole korskeat, enkä minä tavoittele asioita, jotka ovat minulle ylen suuret ja käsittämättömät. Totisesti, minä olen sieluni viihdyttänyt ja tyynnyttänyt, niin kuin vieroitettu lapsi äidin helmassa, niin kuin vieroitettu lapsi, niin on sieluni minussa. Meillä tulee olla tervettä hengellistä tyytymättömyyttä ja janoa, mutta meidän ei koskaan tulisi pyrkiä tavoittelemaan asioita, joita ei ole koskaan meitä varten tarkoitettukaan. Monet ahdistukset Jumalan palvelijan elämästä tulevat siitä, että hän ei ymmärrä omaa armoitustaan. Häneltä puuttuu terve itsensä tunteminen. Ja näin ollen hän ei ymmärrä tyytyä siihen olotilaan, mihin Jumala on hänet tarkoittanut. Meidän tulee muistaa se, että epäonnistumista on sekin, jos meistä tulee kaunis ja ihailtu astia, mutta ei sellainen, miksi mestari on meidät tarkoittanut. Sielumme tulee olla vieroitettu meille kuulumattomista ja tyydytetty nauttimaan lepoa Jumalassa. Ja vasta sitten henkemme ja ruumiimme voi todella palvella Herraa. Murtamiseen liittyy tuskaa, mutta se ei ole Jumalan päämäärä, vaan välttämätön välivaihe. Murrosvaiheessa kuka hyvänsä Jumalan palvelija voi joutua yksinäiseen pimeään kellariin, johon ei kuulu edes muitten astioitten helinä. Masennus ei sinänsä ole syntiä, mutta siihen voi liittyä väärä mielenlaatu, esimerkiksi ylpeys, kiitoksen ja huomion tarve tai tuomiomieli. Kukapa meistä ei syystä tai toisesta joskus olisi vajonnut masennustilaan. Masentuneena ei koskaan saisi tehdä suuria ratkaisuja. Itävallassa, jossa on hyvin paljon tunneleita, tavattiin tätä tarkoittaen sanoa, että tunnelissa ei saa koskaan nousta junasta. Siellä uhkaavat monet vaarat pimeässä, kosteassa, kylmässä. Jos Herran palvelija on masennustilassa, hänen on parasta olla paikoillaan ja odottaa, kunnes aurinko jälleen paistaa. Ja tunnelikokemuksen jälkeen Jumalan armon auringon säteet tuntuvat kirkkaammilta ja lämpimimmiltä kuin koskaan aikaisemmin. Jumalan työpöydällä meidän tulee myöskin muistaa, että Jumala rakastaa meitä. Tästähän uskon elämämme alkoi, kun tajusimme Jumalan rakkauden meitä kohtaan. Mutta vuosikymmenten jälkeenkin tässä tietoisuudessa on meidän elämän voimamme. Paavali vuosikymmeniä Herraa palveltuaan vieläkin ihmetteli tämän rakkauden leveyttä ja pituutta, korkeutta ja syvyyttä. Äitini oli uskossa vuosikymmeniä. Ja kun meni hänen kuolinvuoteelleen, niin hän hyvin hiljaa kuiskaten sanoi, kaikki tunteet ovat kadonneet, ei tunnu enää miltään, mutta minä tiedän, että Jumala rakastaa minua ja minä rakastan Jumalaa. Tähän oli kiteytynyt hänen uskon taipaleensa lukemattomat kokemukset. Evankeliumi ei ole tarkoitettu vain uskosta osattomille, vaan mekin Herran palvelijoina, saarnaajina, vanhimmista veljinä, evankelistoina tarvitsemme evankeliumia ja me elämme siitä. Saatamme tarjota Jumalan rakkautta syntisille hyvin auliisti, Mutta olemme hyvin kitsaita itseämme kohtaan. Mutta ei Jumalan rakkautta tarjota meille tipottain. Ei se ole niin kuin valeriaana, jota vanhat ennen ottivat 5 tippaa, kun heitä alkoi heikottaa. Vaan Jumalan rakkaus on niin kuin valtameri. Se on ääretön ja rannaton. Sen syvyyttä ei kukaan koskaan ole kyennyt luotaamaan. Ja tämän Jumalan rakkauden varaan me saamme täydellä painolla heittäytyä. Ja se kantaa meidän purtemme perille asti. Tänä päivänä haluaisin sanoa sinulle, rakas työtoverini, joka ehkä olet masennustilassa, pimeässä, yksinäisessä kellarissa. Jumala rakastaa sinua. Ja sinulle, joka olet hyllyllä, joka katselet hiljaisuudessa, kuinka muut tekevät työtä ja iloitsevat. Jumala rakastaa sinua. Ja vielä hänen kätensä ojentuvat sinunkin puoleesi. Ja sinulle, joka olet kiiltävä astia, puhdistettu täynnä raikasta öljyä, Jumala rakastaa sinua ja hän iloitsee sinusta. Tänä päivänä korkeuden ja pyhyyden Herra on keskellämme. Hän on kumartunut puoleemme ja hän etsii särjettyjä sydämiä. Ihmisiä, joilla on murtunut mieli, voidakseen osoittaa kunniansa ja pyhyytensä heissä. Aamen. Rukoilemme vielä yhdessä. Pyydän, että nousemme yhteiseen rukoukseen. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinä, taivaallinen savenvalaja, rakastat meitä. Kiitos siitä, että sinä rakastat särjettyä ja murtunutta astiaa. Sinä et hylkää, et unhota, Herra. Sinun kärsivällisyytesi on käsittämätön. Ja kiitos, Herra, että tänä päivänä sinä et etsi onnistuneita, et menestyneitä, vaan sinä etsit niitä, jotka tarvitsevat sinua, jotka huutavat sinun puoleesi murretuin sydämin. Ja kiitos, Herra, että vielä olet valmis ilmaisemaan kirkkautesi ja kunniasi tämän kansan keskellä. Tästä me iloitsemme ja kiitämme sinua. Aamen.